министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев в студиото на седмицата. Добро утро, господин.
Добро утро.
Вие сега какво сънувате? Че ще се строи или че няма да се строи Бургас Александрополис?
Аз, както си признах преди една седмица, спа толкова дълбоко, че нищо не сънувам, но за сметка на това пък строя. Само че строя Тракия. А пък за Бургас Александрополис, това, което мога да кажа, е консолидираната позиция на правителството.
А чакайте малко, аз ви цитирам първо Бойко Борисов. Още веднъж казах, има предвид на посланиците от Европейския съюз, защо няма да правиме Бургас Александрополис? Малко по-късно, Трайчо Трайков, колегата ви икономически министър. Това сигурно сте го сънували, защото не съм го решавал, нито съм го казал. Още малко по-късно, правителствената информационна служба, България ще изчака официалната оценка за въздействие на петролопровода Бургас Александрополис. Демек не сме казали, че няма да го правиме. И най-накрая, докато правителствената информационна служба съобщава това, кмета на Бургас благодари на правителството, радостен от заявената позиция да се откаже от проекта за петролопровода.
Единственият коментар, който мога да направя, знаете ли, той е много съществен. 70% от добре свършената работа или от тоталния провал е добрата комуникация или липсата на всякаква комуникация. Това, което аз мога да констатирам в момента, е единствено, че комуникацията е пропукана. Тя е липсвала. От друга гледна точка, правителственото решение за Бургас Александрополис е ясно. Когато има оценка на въздействие на околната среда, която отговаря на всички международни стандарти и критерии, тогава ще се вземе решение.
Тоест, вашият отговор е, че може да го правим.
Моят отговор е, че ако отговаря на абсолютно всички стандарти за оценка на въздействие, тогава правителството ще вземе в предвид и всички останали аргументи. Но докато сега няма такава оценка, няма защо си губим времето. Това е оценка на правителството от преди 5-6 месеца. Аз не съм чул тя да е променена.
Просто лоша комуникация. Премиера имат разминаване тогава в оценката, защото премиера казва, няма да го правиме. Той го обяснява защо няма да го правим.
Аз нямам информация правителството да е взело такова решение. Ако премиера има допълнителни аргументи, със сигурност той се опитва да ги обясни. Правителството стои за тази теза.
Оценка
на въздействие.
Оценка за въздействие.
По международните
кога ще е готова
стандарти?
Тази оценка, защото руснаците проявяват нервност и тя е разбираема.
Доколкото знам от моята колега Нона Караджова, тази оценка се чакаше към средата на годината. Но имате предвид, че тази оценка не се прави от правителството, тя се прави от проектната компания, в която има три държави, тя е възложила да се прави. Когато стане, когато е сложат на маста, ще се провери, ще се види.
Значи петролопровода може да се прави.
Към момента аз само мога да кажа, че правителството не е взело окончателно решение. То ще бъде взето, когато фактите и аргументите дойдат.
Вие, впрочем, отговаряхте за този петролопровод преди да се... Всъщност, взели се решение последно от правителството да бъде прехвърлен към министъра
да,
на финанси?
Прехвърлихме.
Да,
той координира точно така, но това беше в рамките именно на това много важно решение на правителството и на партия ГЕРБ, още преди да се сформира правителството, че всеки ще се фокусира върху компетенциите си. Аз съм министър на пътищата, а не на петролопроводите.
Доколкото обаче познавате ситуацията с различните проводи през България, без България такъв петролопровод би ли се построил, каквито коментари веднага се появиха днес, че той ще мине тогава през Турция, защото има необходимост от избягване на Босфора?
Знаете ли каква е ключовата дума за България в енергетиката? Ключовата дума за България в енергетиката е енергийна либерализация. Ако ние това постигнем, ние наистина ще останем в историята и ще сме свършили работата.
Тоест, вие сте по-скоро да има, колкото се може, повече петролопроводи, газопроводи без България.
С различен доставчик от Русия, разбира се, защото докато България зависи на 100% от Русия, ние либерализация нямаме. Так, от тази гледна точка, България по-скоро трябва да изгради връзки към Румъния, към Гърция, към Сърбия и тогава вече нещата изглеждат по съвсем друг начин.
Връзки за петрол.
Връзки за газ, за петрол, за каквото се сетите. Само още нещо искам да ви кажа. Вижте, толкова много се фокусираме върху едни ресурси, които няма толкова далечно бъдеще. Аз бях преди една седмица при моите колеги в Швейцария. Обсъдихме начина, по който те управляват пътищата, планират, бюджетират. Те мислят за времето, когато колите ще бъдат електрически. Тогава, когато фосилните горива няма да ни трябват.
Още малко от интригата от вчера. Замразена ли е АЕЦ Белене или не е замразена? Бойко Борисов. България замразява строежа на АЕЦ Белене, защото няма ясен план кога ще се върнат вложените пари. Трайчо Трайков. Няма решение за замразяване. И Румен Овчаров. Надявам се, че премиера схваща за какви загуби става дума.
Аз също знам консолидираната позиция на правителството, която беше, че държавата няма да вкарва пари в проекта, нито няма да издава държавни гаранции, защото не може да се го позволи. Ако дойде частен инвеститор, извади парите, сложи ги на маста и го разработи го като наричаме? Частен проект.
Замразяване наричаме ли го или не го наричаме сега?
Според мен не е замразяване. Вие не може да замразите нещо, което, което все пак има определени алтернативи. Доколкото аз знам, Министерство на енергетиката работи, преговаря, така че, разбира се, това е извън моите компетенции. Замразили сте строителството, но не сте замразили проекта. Вие преговаряте, вие го по някакъв начин го структурирате. Това е информацията, с която аз разполагам.
Това може ли да е сигнал, че в правителството има различни групи, даже, да кажем, министрите от една страна, и то с икономически ресори и познания, от друга страна премиерът, който иска да замразява, да не строи Бургас Александрополис, но вие с различни аргументи изработвате друга позиция на неговата.
Не, няма такова нещо. Аз мога да кажа категорично. Аз ще ви дам пример. Примерно с магистралите, където ние направихме с премиера още в средата на септември месец презентация пред депутати, медии, комисарята Яни беше на масата и казахме, е това са трите магистрали, е това са сроковете, месец по месец, година по година. И примерно казвам, в тези срокове ние бяхме и сме записали, подписали, разписали, че магистрала Марица ще стане до края на мандата. И премиерът обаче, аз от една гледна точка имам страхотен късмет, защото той приоритизира пътищата страхотно и на него му се иска нещата да стават колкото може по-бързо. И когато бяхме примерно откриването на първата копка на траки на лот 2, премиера излезе пред всички, цяла България и каза, Марица, средата на 2012-та. И аз му казах, дали го си премиер? 2013-та. Тоест, от тая гледна точка, вижте, ние имаме при всички случаи голямото желание и работиме много здраво. Това, че от време на време се появяват, бих казал, проблеми на комуникацията, изобщо не означава обаче, че тези приоритети и тези много ясни цели, които са зададени, и тези фундаменти, на които се стъпва АЕЦ Белене, да, обаче, без държавни пари. Бургас Александрополис, да, обаче, когато видим, че работи оценката за въздействие. И всичкото това в рамките на една, разбира се, това, което аз считам като грешка, и със сигурност то се отразява на много други министерства, дори в моето министерство, аз го виждам. Виждам една оперативна програма, която комуникира перфектно, и една друга, която не го прави по този начин. Какви са разлики? Така че ние трябва да дадем всичко от себе си, да покажем дългосрочност и ясно да комуникираме етапите, по които минаваме в рамките на дългосрочните цели, които си поставим.
Правителството губи рейтинг, казват социолозите през тази седмица. За първи път тези, които не го одобряват, са повече от тези, които го одобряват. И един от основните проблеми, които виждат хората, е, че днес говорите едно, утре друго, даже в рамките на две минути единия казва едно, другия друго, което се отчита от общественото мнение като липса на каквато и да е координация, способности в управлението.
А това е при положение, че хората се фокусират единствено и само върху този казус. А защо
не
се фокусират?
Най-невероятни хора вчера ви питаха, чуваш ли ги какво правят? Единият вика, вие сте сънували, докато другия наяве го казва.
Извинявайте, а защо не се замислят за обратното, кое е по-малкото зло и кое е по-голямото зло? Не е ли по-голямото зло да набухаме 10 милиарда държавни пари в една магистрала?
Защо пък да не мислим?
Не е ли по-голямото зло да направим Бургас Александрополис без да взимаме.
Защо тогава пък да не е прав премиера? Дайте да отговорим какво правим. Както казахте в магистралите, кога, къде, какво, защо България се балтае вече почти година под вашето управление, без да взима ясно решение в енергетиката. Може би това, което прави Бойко Борисов, пък е по-верно. Дай да кажем на руснаците, няма да се прави и да се свърши.
Аз съм изключително съгласен именно с концепцията, това, което аз опитах да направя при мен. Хората ви избират не защото идвате с обръчите от фирми и с обещанията за това. Хората ви избират и това се вижда и вие почнахте с темата с рейтинга. Какво става ясно? Че всъщност хората вече търсят не медийния шум, а конкретните резултати. И искат да ги видят. Икономически резултати. Примерно това, което мен ме впечатли, че одобрението на акциите на МВР вече не е номер едно. Номер едно е запазването на ДДС 20%. Тоест, тук вече откровено съзнателното решение на българите за нещо, което се отнася от тяхното икономическо благосъстояние. И от тази гледна точка правителството трябва да си дава сметка. Това е много по-важно, отколкото рейтинга, медийните изяви и така. Но от тази гледна точка пак се връщам на темата, че правителството само по себе си изработва някои неща, обаче отнемат малко повече време. Докато аз знаех много добре какво мога и какво не мога и докъде трябва да го докарам, очевидно в енергетиката драмата е пълна и тотална и там консолидирането на позиция отнема малко повече време.
Спадът в доверието е най-рясък между 10 и 15 на 100 в младите и средни възрастови групи от големите градски центрове с по-високо образование и доходи. При тях, пак според социолозите, усещането за непоследователност, хаос и несъгласуваност с действията на управляващите и на ключовите държавни институции е най-голямо. Защото те разбират хората. Вие викате, те не сега кой слуша, какво говорите в Бургас Александрополис, но ако ти си с висше образование на 30 години от голям град, ми може би пък слушаш, интересувате.
Така. Ето, просто Бургас Александрополис ще е много лесно. Идва оценката, слагат се всички аргументи на масата, да, не, решение, точка по въпрос. По същия начин с Белене, по същия начин с магистралите. Но вижте, това, което вие казвате, е много важно. Хората, които са млади, хората, които са предприемчиви, тези хора именно казват, ние имаме проблем с лошата комуникация. И аз мога да кажа само едно нещо. Лошата комуникация е символ на нещо по-важно, нещо по-голямо. Младите хора, за да останат в тая държава, интелигентните, предприемчивите хора, те винаги търсят дългосрочната визия. Те имат някакъв план. Той план е отвъд утре. Какво ще стане утре и какво ще излезе утре в медиите. И именно тези хора, те искат да видят и дългосрочността в намеренията на политиците като цяло. По-голямата драма в България дори не е изправица от само по себе си, а с партиите. Къде искат те да бъдат? А вие ако прочетете програмата на БСП от 2005-та, ами от 2009-та, по отношение на магистралите, лошо ще ви стане. 390 км завършен магистрален възел на България, обещан 2005-та, разписан, избрани заради това. 4 години по-късно къде сме? А през 2009-та всъщност вече удобно в следващата предизборна програма казваме ускорено изграждане. Именно тези неща са много важни.
Голяма тема от седмицата е актуализацията на бюджета. Интересен е вашият поглед и то в контекста на това, което говорите. България изглежда прави твърде бърз преход от тезата за балансиран бюджет като главна цел пред страната към един бюджет с доста сериозен дефицит. Това от гледна точка пак на мислещия млад, високообразован човек от центъра на голям град не е мислене с особена перспектива. Нали, в края на миналата година говорихме, че нашата цел е да харчим толкова, колкото изкарваме. Сега се оказва, че целта е друга.
Съгласен съм, аз съм дълбоко привързан към темата за дългосрочност, за коректност на информацията и всички факти, карти на масата. И от тази гледна точка, според мен, проблема с проверката от Брюксел, проблема с дебата, който в момента се разразява в медиите, според мен е отново, той не е в съществото на проблема, който не е, че България ще има дефицит. Ами, вижте, за мен това, че България вкарва бюджет сега, в средата на годината, е един акт на честност, да го нарека така. Промяна в бюджета. Вие коригирате цифрите. Ами, какво да кажем за бюджета с 2009 година, който се размина от плюс 4,5 на минус 3,9? Ами, той се размина с 7-8 милиарда. Защо не бяхме честни, виждайки тогава и да кажем, вижте, кризата е дълбока, фирмите от една година преди това започнаха да коригират действията си, намерения си, държавата да бъде честна и почтена да извади цифрите. Къде обаче е проблема?
А вие вярвате ли на цифрите, в които изглежда има съмнение в Брюксел?
В цифрите не.
Вярвате ли на тази статистика?
Вижте, не може да има съмнение в цифрите. Истината за цифрите винаги идва наяве рано или късно. И е прекрасно, че Брюксел ще дойде, за да направи тази процевка, за да сме сигурни, поне проверка, че цифрите са окей. Но съмнението са на друго място. Съмнението са в начина, по който вие комуникирате към Брюксел, към гражданите, към своите колеги. И от тази гледна точка към парламента е проблема.
Оказва се, че България има бюджетна методология, която се различава от тази на Брюксел. Ако правителството забави плащания към фирми, то по българския метод това води до подобрения в кавички на бюджет. Ако, както пише икономиста Георги Ангелов, се подпише договор, който задължава правителството да плати някаква сума, пак по българската методология това не се отразява на бюджета. Ако не се връща дължимия ДДС на фирмите, това също изкривява картината и се отчита като подобрение на бюджета. Ако здравната каса не плати на лекарите и болниците, това също подобрява бюджета по българската бюджетна методология, а явно това не се приема в Брюксел.
Да, аз тук мога да ви кажа категорично и ясно, че лично аз съм такъв голям фен на точните и коректни ясни цифри в точното място сложени. От тая гледна точка, ако има два различни стандарта, ето ние казваме така, дефицита би могъл да бъде към края на тази година по българския стандарт 4,8, по стандарта на Брюксел 3,9. Няма нищо лошо, когато цифрите са сложени на масата и когато много добре се знае Брюксел как смята и България как смята, защото все пак в Министерство на финансите тези цифри са много ясно обезпечени, гарантирани, имате независима институция, Национален статистически институт, който занимава с това. Ако пък има проблем с цифрите, Брюксел ще го види това, всички големи банки, световни банки, европейски все, няма как. Проблемът е друг, аз се връщам отново на тази тема. Проблемът е, че в разстояние на няколко месеца, за съжаление, България не успя да комуникира по правилни начин към Брюксел. Ако ме питате мен, аз бих направил в бюджета за 2010 година, именно сега отново при дебата в парламента по бюджета за 2010 година, бих се опитал да сложи 2009, но и 2011. Защото нали се сещате, че е много удобно на опозицията да казва дефицит. Ами част от този дефицит са 660 милиона лева, които те първо трябва да разплащаме по работи, които са от 2009 година. Ами нека да ви кажа, че в моето министерство, освен че фактурите излизаха от чекмеджета, актове нямаше подписани. Сегашните заместник министри подписват актове за извършени СМР-та от началото на 2009 година, които удобно, въпреки че СМР-та са извършени, не са били актувани. Това е скрито, няма как да го видите. Идват сега някакви служители и казват, ама тия актове също извършени са, подпишете ги. От тази гледна точка аз ви казвам, ето ги конкретните цифри за моето министерство. 335 милиона лева за извършени СМР-та през 2009, които ние разплащаме през 2010.
И които вие твърдите, че не сте знаели и затова те не са отразени при обсъжданията за бюджета миналата.
Които аз напротив, една част, една голяма част, ние си направихме труда да ги узнаем, да ги видим. И една малка част продължаваха да идват до март-април.
Но и вчера,
мога да ви кажа конкретни цифри.
Но и вчера Пламен Орешарски се противопоставя на вашата логика, като казва ми типичен необезпечен договор като финансиране на хартия е магистрала Тракия. Там няма още одобрено, даже опозицията твърди, че дори не е подадена заявката в апликационната форма, с която да се искат парите, които ще видим дали Брюксел би дал. И теоретично нещо, дето ще искаш да ти го дадат или няма да ти го дадат. Ако не ти го дадат, става необезпечен договор.
Значи, аз ще ви разкажа разликата между предишното правителство и това правителство как подписва договор. Значи, между януари и юни 2009 година предишното правителство в моето министерство е подписало договори за 300 милиона лева, от които две трети дори не са и в поименните списъци. Тоест за тях, освен че министъра ги е разписал, някакви хора са свършили някаква работа, те дори ги няма в бюджета. Или, примерно, подписват договор, давам пример, с Влачите Сарафово, 40 милиона. Платили 3 милиона аванси до там. От тази гледна точка, да, те са действали така. Ние как действаме за Тракия? Освен, че за цените не говоря. Едно феноменално състезание с европейско участие, с феноменални цени. Но то е двойно обезпечено. Веднъж, чрез честното решение на правителството, което с Министерски съвет каза, ако Европейската комисия не одобри магистрала Тракия, ние вземем решение на Министерски съвет, че тая магистрала я обезпечаваме финансово. Второто нещо обаче, Брюксел, апликационната форма, за разлика от предишните управляващи, апликационната форма се прави от програма Джаспърс, която е
Брюксел. Тоест, вие твърдите, че България има пари да си построи.
Тя е заминала на там. Така че апликационната форма ще отиде там. Но ето вижте каква е голямата разлика. Че ако ние искаме да работиме коректно с европейските пари, тези апликационни форми по приоритетните проекти, Струма, Марица, каквото сетим, Софийски булки и така нататък, тези апликационни форми трябваше да направят 2007-2008 година. Апликационните форми дори няма нужда да имат строително разрешение, оценка на въздействието. Това е заявката, че този проект е приоритетен за вас и вие казвате на Брюксел, ето икономически обосновки, ето предварително проче. Това
казвате,
не е свършено.
България,
магистрала Тракия е двойно осигурена и освен, че е двойно осигурена, ние сме платили аванс пари от Брюксел. Така че БСП отново да спра да...
Тоест, България има пари да си построи и сама магистрала Тракия и това е залегнало в сметките като резервен Б-вариант за българското правителство.
Този вариант обаче няма да се случи, защото това е една европейска магистрала с огромно значение и тази магистрала е направена по един изключително прозрачен начин към Брюксел. Аз не очаквам да има каквито и да било проблеми в Тракия.
Да се върнем още малко на промяната в бюджета. Вие казвате преди около месец, че икономиката преди се е движила от консумация, а не от производство, но с тази промяна сега не се ли стимулира отново консумацията, а не производството? Просто се появяват още едни пари за харчене, които ще се дадат на различни хора.
Да, значи, това, не, това разбира се не е така, защото ви виждате, че примерно от този милиард и 200 милиона, примерно 180 милиона са при нас в МРРБ, които до последния лев ще отидат. Марица 32 милиона, 31 километрова отсечка, Софийски околовръстен път 30 милиона, отчуждение за Софийски околовръстен път 20 милиона, отчуждение за Хемус. Тия неща до последният лев отиват целево само за това, защото пък ако това не направим, ами какво правим? От тази гледна точка, плюс 180 милиона, имате 63 милиона за магистрала Люлин, която също трябва да бъде финансово обезпечена. Имате 660 милиона да разплатите към бизнеса за миналата година и имате още 2-3 пера, знаете ги много добре, 117 милиона за земеделието. Тук вече тютюнопроизводителите, аз бих излезал честно и бих казал, господа, това е за последен път. До година това упражнение няма да се повтори, защото доколкото виждаме, всяка година по един и същи начин някакви хора съдат някакъв тютюн и чакат някакви субсидии.
Тоест, вие все пак споделяте тази философия на тази промяна на бюджета, която стимулира харчене.
Аз не виждам честно да ви кажа, все пак харченето в тези позиции, които ви казах, аз виждам инвестициите, защото ние с тези 180 милиона до последния лев ще създадем предпоставки държавата спечели много повече. Ами, директният ефект от магистрала Тракия за 10 години, калкулиран от експерт, 1 милиард. Ами директният ефект от Софийския околовръстен път, че 70 000 коли вместо се набухат и да задръстат центъра на града и да унищожат десетки хиляди часове на ден конструктивни, ефективни за някакви хора, които работят, те ще минат по една готова отсечка. Така че има огромна добавена стойност, за това се правят пътища. За останалото не отговарям, разбира се.
Какъв в края на краищата ще бъде подходът за съкращение на разходите на общините? В проекта на Министерския съвет, ако вярно съм разбрал, е записано 15% съкращение за всички общини. Вчера обаче финансовия министър говори за диференциран подход, който щял да бъде прокаран между първо и второ четене. Та последно.
До последно общините, разбира се, са много притеснени, защото това означава, че половината година е минала, т.е. втората половина година те трябва да отрежат по 30% от бюджетите си. Така че те търсят компромис. Именно това, виждате ли, това е много важното нещо. Мен изключително много ме смущава, когато просто кажем, режем 20% от бюджета или режем 15% от хората. Следващия логичен въпрос би бил, защо 15%? А защо 20%? Защо не 25%? Защо не 19%? И тук вече големият дебат, истината за нещата, всъщност, че ние не просто само трябва да се фокусираме върху рязането и не просто само антикризисни мерки 50 или 60 на брой, а програма, която да дългосрочно ориентирани и краткосрочни цели отговарят на дългосрочната стратегия. И преди всичко основното, което аз се опитвам да изповядвам винаги, е, че всъщност не само пари за харчене, нали, това правителство не е символ. Предишното беше символ на голямото харчене. Но пари срещу реформи и реформи, които трябва да се случат сега. И преди всичко да се мисли, когато става въпрос за административна система, когато става въпрос за общини, когато става въпрос за бюджет, не само как да режем, а как можем да повишим приходите. Защо не дискутираме тази тема? Общините също имат възможности да доктират приходите. Второ, защо на всички държавата, общините да излезат и да кажат как те биха могли, защото истината е, че не държавата и не 15 мести, целият свят трябва да се научи да живее с по-малко.
Каква е позицията ви по случая с европейския заем за асфалтиране на Пловдив? Там, където те си намерили пари хората, гласували да ги вземат и да асфалтират тая следващата година, но от страна на правителството идва писмо, което се съмнява в този проект. Впрочем, финансовия министър даде разумни пък аргументи защо е питал. Да. Той всъщност се противопоставя на това, което е масова практика в България, да се асфалтират улиците и почва да, после да се почне едно копаене, да се сменят жиците и тръбите под тях.
А като имате предвид, че първо ще трябва и по оперативните програми да се усвояват пари, ето аз го казвам нещо, което нас много ни притеснява, е, че пред тези сега 500 милиона, които ние ще се опитаме да усвоим еврофондове, стои по същия начин въпроса. Вие ще правите пътища. Ама, нали там има тръби, има канализация? Да, ама вие за да употребявате европейските пари по коректен начин, проекта трябва да устойчив. Следващите 7 години трябва да го пипнат. А те дори не са си направили труда, нали, да видят отдолу кое, как и защо. Но тук темата е следната. Просто независимо дали Пловдив, аз мога да дам два други примера. Един от примерите беше Благоевград, също имаше готов кредит, освен 8 или 10 милиона евро от Европейската банка. Следващия въпрос е за какво ще ги употребявате тези пари? Ами ще сменим канализацията на 8-9 улици. Ама това ли е абсолютният приоритет на този град? Предположението се оказа, че примерно неговата пречиствателна станция не работи добре. Значи вие ще изкопаете 8 улици, ще положите тръби, ама всъщност по него ще стече същата мръсна, ненаправена както трябва вода. И затова по-скоро въпросът е тук следния. Ние трябва да минем от икономика на харчене на икономика на инвестициите. Трябва с по-малко да постигнем повече, трябва не да харчим, да инвестираме. Град Пловдив, град Благоевград, другите градове в ограничения ресурс, който имат, правителството няма да е против техните кредити. Но те трябва да докажат, че това е основен приоритет за града. Сега ще ви дам друг пример с пътища. Аз се опитвам от 9 месеца да разработя моя програма България 2020 за пътни сектор. Събрах ги всички областни управители и им казах, ай сега бъдете така добри, да ми кажете кои са вашите най-важни пътища. Първи, втори, трети. Ама защо? И как те ще се отразят на икономиката на вашия район? Ама ще ми го напишете и ще ми го докажете. А не както предишните да бетонираме Сливен или Родопите, защото нали изборно или предизборно и след изборно. Искам да знам кои са най-важните пътища на тая държава. И да фокусираме усилията си там. Да направим. Чакам от тях сега да се обосноват, пишат, бришат, ще дадат конкретно предложение.
Преди ли да се знае, ще правим месец. И Бургас-Александрополис или след, ако това приемеме?
До един месец ще си направим нашата програма 2020 в пътния сектор. Пък за другите неща не отговарям.
Преди седмица IKEA прави първа копка. Това обаче във вашата стилистика за консумацията и произвеждането идва поредното нещо, в което българите да си харчат парите. От друга страна, инвеститори, които все пак работят в икономиката, например в енергетиката, са тежко упреквани.
Да.
Българският премиер Енел обяви, че ще продава дела си в Марица Исток. Вчера в медия получата, че ЧЕС ще ли да продават ТЕЦ Варна. Според вас намерила ли е България верния тон към инвеститорите, да не идват само тия да търгуват, т.е. да си продават работите, които правят, а да остават тук инвеститори, които произвеждат?
Да. Строи в въпроса пак тази лека негативност, която ние, аз не мога да се пребори в моето министерство и с българите като цяло. Защото всъщност IKEA е пример на точно обратно. Тук вие зададахте въпроса, но IKEA е пример точно за обратно. Първо, изключително проактивна политика на правителството. Аз отидах до Гърция, за да обясня на тия хора кой път, кога, защо, за да повярват те, че трябва да направят тази страхотна инвестиция. Второ, 1000 работни места. Трето, не. IKEA Солун беше мястото, където можеше да видите там, да, половината София, където оставаха милиардите на българите, защото във всяка къща има по нещо от IKEA. Сега милиардите на българите ще се купуват в България, ще остават в България, ще си плащат тук ДДС-то и всичко останало. И другото, което е по-важно, IKEA по целия свят създава, освен работни места, създава индустрии. В момента вече IKEA има подписани договори за над 50 милиона евро с български компании производители. Шефа на IKEA за Централна Източна Европа на откриването ми каза, господин Пленелев, ние сме много впечатлени от това, че в България има майстори, които обработват по един добър начин дървото. Дай Боже, българите най-после да разберат, че с това ще си изкарваме парите. Не с креативни сделки и с това да се чудим как да откраднем от държавата нещо, а с тежък труд. IKEA създава предпоставки. Ето, 10-15 компании ще работят здраво за световен гигант. Така че това е една страхотна инвестиция, която ще обърне мачи в България, защото пък Македония ще идва да пазарува тук. Сърбия може би ще идва да пазарува тук. Други държави, защо не? Така че IKEA, аз лично съм изключително горд и поради другото, подхода на правителството, изключително проактивен, таргетираме такива инвеститори. И съжалявам, но трябва да го кажа, предишните правителства, но и това правителство има още много какво да направи в проактивен тяхната подкрепа за чуждестранните инвестиции. Истината е, че българската индустрия не може да създава качествени работни места, добре платени в следващите 2-3-4 години. Единственото спасение е чуждестранните инвестиции, което обаче означава проактивна политика.
Чуждестранният инвеститор... Как се съчетава с така доста последователен тон, който особено премиера държи към световни компании, като Siemens, Е.ОН, ИВН.
Аз бих нарекал това, което се случи, нали, с Съюза на немската економика среща, както и с посланиците.
А вие пък с германците работите там, да. от години. Как разбират, като им се говори така?
Има, разбирате ли, има два различни начина на поглед и на разбиране на тая ситуация, която сама по себе си е притеснителна. Обаче тези, които са инсайдери в България, тези, които са, познават средата, българите, премиера, правителството, те знаят много добре, че намерения са добри. Всъщност правителството търси нищо повече, освен един честен диалог, в който проблемите да се сложат на масата. Защото пък, в крайна сметка, това е голямата разлика между това правителство и всички останали. Ние отваряме завесата за корупцията, за драмите, за договорите, включително и за начина, по който част от чуждестранните. От друга гледна точка, обаче, когато е в рамките на откровен и честен диалог, проблемите на масата, чуждестранните инвеститори също ще сложат техните проблеми на масата. Защото проблема на ИВН не е само в това, че примерно те са. Примерно има съмнение за констански договори, изтичане на пари. Къде е била ДКЕВР, къде е била държавата? В крайна сметка, тя е контролирала, тя е проверявала 5 години. И от тази гледна точка пък държавата трябва да бъде честна и пощена, да излезе и да каже: да, ние също сбъркахме. Затова чуждестранните инвестиции са, може би, топ приоритет, не само на мене лично. Искам да ви кажа, че в момента проактивно преговарям и с Hewlett Packard, и с Sparky, и с други компании, защото дълбоко вярвам, че единственият шанс да се създадат качествени работни места е през тези инвестиции, и правителството трябва
да правят тук компютри.
Sparky иска да направи фабрика 60 000 квадратни метра в Русе, и ние работим изключително и по начина, по който трябва да се работи. Вижте как беше в миналото. Имате закон за инвестиции първи клас. 75 сертифицирани, ама 15 милиона бюджет. И събирате 75 компании, които искат да инвестират 5 милиарда, и им казвате: ами тук държавата ще ви подкрепи, ама с по 200 хиляди на всяка. Ами това е подигравка за един проект от 100, 200, 300 милиона. А те не искат това. Те искат нещо друго. Те искат проактивна политика на правителството да не решава проблемите. С бюрократите, с разрешенията, с земята, и най-после да излезе един, как да кажа, един закон в България, за който аз толкова много пледирам, който да даде възможност, деца казва, и един долар да продадеме земя 100, 200, 300, 500 декара. Защо не? Защото в крайна сметка ние българите сме се вкопчали за нещо, примерно земята, но тя няма стойност. Стойност има фабриката върху нея, работните места, пазарите, оборотите. И затова аз лично пледирам много за закон за изключително активна политика в подкрепа на чуждестранните инвестиции.
Тоест, вие предлагате България да подарява земя за фабрики и заводи на световни компании.
Точно така, защото тази държава седи на едни буренясали хиляди милиони декари, които, освен че са буренясали, нещо друго не им се е случило. А най-доброто, което може да им се случи, да се продадат за един долар на някой, който ще направи фабрика за нещо, който ще направи българите богати и ще ги позиционира на пазара.
Как от ваша гледна точка ще изглежда пестенето от администрацията?
Ние доста добре си свършихме вече работата. Нашия бюджет от предишни години от 5-600 милиона лева е 248 милиона в момента. Той е буквално 2,5 пъти по-нисък. Разбира се, разчитаме на тези 180 милиона целево, които ще дойдат, именно това, че те са разписани лев по лев допълнително. Но вижте, аз съм големият враг на рязането на скалпове и на глави, просто така, защото трябва да режем. Примерно в моето министерство ние направихме дълбок анализ и в някои дирекции ще увеличим и увеличаваме броя на хората. Примерно на дирекция концесии, която има забатачени преписки от 7-8 години, която има приходи от 13 милиона и може да докара още повече. Само от плажовете миналата година ние сме докарали 40% повече приходи. Това са 2-3 милиона отгоре, при положение, че назначите един човек, който струва 700 лева на месец. От тази гледна точка държавата трябва да направи, аз пледирам, много точни анализ. Някъде трябва да се дават хора, но някъде трябва да си отиват много хора.
Каква ще бъде разликата между целеви и текущ бонус?
голямата промяна, и аз дълбоко вярвам, че...
За чиновник става дума.
Съвета по административна реформа си върши много добре работата. Това са много хора, които седяха много месеци, за да избистрят концепцията. Тръгваме от миналото. В миналото, в моето министерство, има много хора с ниски заплати и много малко на брой хора с някакви заплати от по 3-4-5 хиляди лева, където посмъртно вие не може да разберете защо точно толкова, по какъв начин е сметнат. И именно с това искаме да се простим. Тоталната субективност трябва да изчезне. Трябва да дойдат правилата, трябва да дойде обективността, за да може хората да планират. За да може хората да знаят за какво работят и независимо кой е министър и какъв е политическия към кабинет. Има ясни правила. Включително и за финансово необезпечени договори. Ние въведахме страхотни правила, които помагат на хората в администрацията да работят спокойно. А не някой да им каже, те да подпишели, пък после да се страхуват. Не, да работят спокойно и честно. Нищо повече не искаме от тях. И затова считаме, че той принцип е справедлив. Той работи в западните администрации. 75-25, т.е. 75 е не...
твърдото възнаграждение, непроменяемото.
Твърдото,
а другите 25 ще бъдат текущи или целеви. Каква е разликата между текущи и целеви?
Не, виждате това нещо като добавка към, добавка към заплатата, която е предмет на, на резултати, на постигнати резултати.
Тоест, то ще е вечно целеви. Да. Винаги
знаете
целеви.
Ли как би могло да функционира по един перфектен начин това нещо. В началото на годината, ама не министъра в края на годината да даде колкото си иска, на който си иска. В началото на годината, казваме, приоритетите за тая година са за тази дирекция, тези, за тази, тези, за тази, тези. Обаче не само министъра, и дирекция човешки ресурси там, и за министъра, така. Тоест, със всеки човек се казва за тази година приоритетите са такива, 25% от заплатата се закачва към изпълнението на тези приоритети, на конкретните резултати. В края на годината се отчитат. Така работи целият частен сектор по света. Вие трябва да мотивирате хората.
Ще приватизирате ли техноекспортстрой, монтажи, промишлено строителство, автомагистрали, държавно предприятие, строителство и възстановяване?
Значи, именно това е голямата тема, която според мен не търпи отлагане. Правителството, освен че реже разходи, трябва да търси и приходи. Аз не виждам защо един министър на строителството, който трябва да отговаря за цялата строителна индустрия в тая държава, да бъде честен и почтен към всичките 5000 компании, трябва да седи в бордове и да си има собствени строителни компании. На то отгоре начина, по който се управляват тия строителни компании, е изключително проблематичен, бих казал в много отношения скандален, и от тази гледна точка веднъж навинаги трябва да се приключи. Или държавната собственост, но там, където е наистина стратегически важно, енергийни компании, окей, държавата трябва да ги има, но там, на борсата, честно, пощено, на пазарен принцип, работодателски организации, който трябва да е вътре, за да се знае какво се прави, а не както сега. А от друга гледна точка, компании, които няма как да са приоритетни, не дай се Боже, да дойде военно положение, ние да разчитаме на ДПСВ. Извинявайте.
От тази предприятие строителство и възстановяване,
което има и някакви военновременни функции. От тази гледна точка, според мен, трябва и ние в момента работиме заедно с дирекциите, заедно с тези компании, да минем през този етап, със сигурност
да ги приватизира.
Техноекспорт строи за приватизация.
А сега добре ли е да се продава през криза?
Вижте, очевидно това не е оптималното време да се продава. Обаче пък, ако не продавате, вие сте в още по-лоша ситуация. Така че, също така, аз бих казал, че това трябва да се направи, разбира се, по един разумен начин. Трябва да се прецени. Но каквото и да предприемете сега, знаеки, че е криза, е по-добре да го предприемете, отколкото да стоите и да чакате удобно. Ето, примерно в ДПСВ, ви давам пример. Все пак ние заедно с профсъюзите, и аз съм им много благодарен, защото те имат наистина много ясни и точни позиции. Ние намалихме броя на хората от 1260 човека на 600, двойно. Това нещо не се е случило в БДЖ.
Другата голяма тема, незаконното строителство. Кога ще бъде съборена Златна перла при Върбана?
Златна перла чакаме да си мине едномесечния срок. Ние сме свършили работата и вървим напред.
Това,
в рамките на правилата. Ами след като ДНСК е излезе с заповедта за забаряне, сега има едномесечен срок, който може
който
да бъде обжалване.
Да, със сигурност. Ако обжалват,
да, ако обжалват, има процедура.
Ще се влезе в съда и
да,
това е Златна перла, ще си стои.
Докато съда се произнесе, да. но вие видяхте, че съда вече се произнесе по този казус, така че.
Сега, аз не можах много се ориентирам. Вие разрешил ли сте строителството в Алея Първа във Варна или не сте разрешил? Защото ваше писмо във връзка с укрепителни и строителни работи на алея първа се тълкува като ваша подкрепа.
Аз съм министъра, който издава строителни решения и се занимава с влачище, а не се занимавам с хотели и не издавам строителни решения за хотели. Така че ситуацията е много елементарна. Този, който издава строителното разрешение за свлачището, да обясни защо го издал. А този, който издава строителното разрешение за хотелите, да обясни защо ги издал. Нищо повече не искаме. Някак си останахме с впечатлението, че този, който издаде строителните разрешения за хотелите, а именно кмета на Варна, каза, че аз съм ги издал, което аз не се занимавам с хотели.
А вие какво мислите глобално погледнато? Трябва ли да се строи там или не трябва?
Не само глобално, а ще ви кажа моето категорично мнение. Значи просто град Варна, просто както всички останали общини в тая държава, както Софийска голяма община, които решат да направят нещо, да го направят или да не го направят, ама да го решат. Защото Софийска голяма община също дава обяснение на своите граждани. Защо е започнала спортната зала, защо София Ленд и така нататък и така нататък. Нали, този диалог няма как да се прехвърли от един министър, който няма
Варна
нищо общо с това. Варна да си реши проблема с Алея 1, ние нямаме нищо против и каквото реши Варна.
А вие сте казал, че трябва да се укрепи само брега там. Да не,
ние се занимаваме с влачища. А Варна да прецени какво ще направи, правителството няма да се по никакъв начин да се противопостави на решението на на общината във Варна, така както ние подкрепяме всички останали общини.
Ще сменете ли директора, началника на дирекцията за национален строителен контрол Иван Симидчиев?
Той беше дълго време в отпуск, така има нужда от един така бих казал честен разговор с него по всичките неща, които в момента ли от минало идват. Със сигурност ще има в следващите, бих казал, 2-3 седмици, нали, защото те все още е в отпуск и
не,
така нататък.
Не, защото все пак
ще има диалог,
чрез
ще има разговор.
Ръководите дирекцията, която тя е към вас, която отговаря за това, кое е законно, кое не е. Така че, може би не сте до край прав, като прехвърляте изцяло въпроса за решението да се строили в Варна, само на Варна. Нали? Тая дирекция все пак упражнява общия надзор. То големия въпрос е законно ли или не.
Да, обаче тази дирекция не се занимава с това кой е продал парцелия, за който го е продал, за колко го е продал. Тази дирекция не се занимава с нищо друго, освен да види дали едно вече издадено строително разрешение
е законно.
Е законно ли?
И аз от това, което казвате, разбирам, че е.
За това ние нямаме нищо против. Ако то е законно, но това, което ние имаме много против, е да се приписва на строителния министър. Той не го издал. Издал го и кмета на Варна. Нека той да излезе да обясни първо, второ, трето, защо го издал.
Но той издал едно законно, всъщност, разрешение. Така разбирам от това, което обяснихте.
Да, информацията, с която ние разполагаме, е, че това е решение.
Всичко е законно. Дали е вече целесообразно?
Там нататък обаче ние не сме го издали.
А ще бутат барбекюто на Ахмед Доган?
Барбекюто на Ахмед Доган и тече 14-дневния срок, който още не
той
е изтекъл.
Той може да обжалва бутъра.
Той може да обжалва, но и там сме близо.
Той двете няма. Вижте, да е в този мандат.
Искам да се върна на тая тема, че ДНСК може да е всичко. Но вижте как последните седмици и месеци нещата се позасилиха.
Даже има съобщение, че ДНСК ще наказва главния архитект на София заради строеж на Луна парк в Южния парк.
ДНСК е на път да затвори Хаинбоас. ДНСК е извадила една трета от пътищата в България, които се оказва, че нямат едни или други разрешителни. ДНСК се позасили доста в последните месеци. Въпреки това, пак се връщам на темата. В рамките на този откровен разговор с господин Симидчиев, ние ще видим и пак темата с дългосрочността. От тук нататък вече какво правим?
По магистрала Тракия пропуснахме един въпрос. Готово ли е трасето? Ще има ли отчуждавания по новата процедура, която сега приехте и която доста облегчава с възможностите за предварително заплащане на определеното от държавата, т.е. от оценители, обезщетение, което после, ако бъде оспорвано, да не води до спиране на самото отчуждаване, а този, който не е доволен от парите, да може да спори само за парите.
По магистрала Тракия вече сме си свършили работата.
До края Тракия.
Имаме строително разрешение за основното трасе, сега продължаваме с съпътстващите трасета, но давам ви пример с Марица. Давам ви пример с Софийския околовръстен път. Ами на Марица последните 2 км на Карамански, Щерки, на не знам си кой си, не знам си що си, оценки завишени по 15, държавата просто се източва чрез тия оценки. Същевременно Софийския околовръстен път, вие знаете много добре, информацията излизала от главния архитект и от много други представители. Ами вие почвате с една оценка за един имот и след това тя от вещи лица удобно се умножава по 15. Какво ще реши и какво няма да реши този закон? Този закон ще даде възможност на държавата да увеличи скоростта. Защото ние висим по 3, 4, 5, 10 години в едни съдилища. Но какво няма да реши? И това е по-важното. Няма да реши продължаващото изнудване от вещи лица с непазарни оценки на имоти. И ние тук вече търсиме решение заедно с други министерства, защото истината е, че каквото и да погледнете, голямото източване на държавния бюджет чрез непазарните оценки продължава.
Но вие знаете къде е магистрала Тракия, за разлика от много български ученици.
Не само, че знам.
Така че аз се чудя, защо да пък пустоя. Възрастните толкова се очудиха, че децата не знаели къде е магистрала Тракия, като тя я няма все пак.
Да, така. Обаче дебатът тук вече е много сериозен. Кво знаят, не знаят младите хора, как българи искат да забогатяват, а те трябва да разберат, че могат да забогатяват само с професионален и компетентен труд. И от тази гледна точка вече темата и с това къде искаме да бъдем, какво искаме да сме добри, нанотехнологии, селско стопанство ли, машиностроене ли, и ако това е така, то знаете ли кой е най-големият проблем на българската система за образование? Ние произвеждаме едни студенти, които вече и освен че са минали през средното образование и 5 години висшето образование, те нямат един ден стаж в една фирма. Да се сблъскат с реалната индустрия, с реалния живот. Модела на Германия, модела на Корея, държави, които успяват да минават през кризата по един феноменален начин, е във връзката между индустрията и обучението, да произвеждаме кадри, от които има смисъл. Това трябва да се адресира, да се направи по правилен начин. Аз се опитвам в моето министерство сега с университета с УНСС, поканих млади хора, хората, които се обучават там по регионално развитие, има феноменални резултати. Да видите в едно министерство едни млади хора, които имат стаж, които докарват другото отношение, а и самите те виждат собственото си бъдеще по някакъв начин. Дай Боже тези млади хора след това да дойдат.
Какъв е всъщност отговора, който вие давате на въпроса какво искаме да правим българите? Аз изброихте нанотехнологии и какво да
прави? България може доста да направи в областта на IT-технологията, България може доста да направи дори в областта на нанотехнологията, България може доста да направи в биоземеделието, ние можем, свързано с разбира се, туризма във всичките му аспекти, културен всякакъв. Но виждате ли, това е изключително важно, че практически, ако това е така, тогава нека да си кажем, че ще бъде така, нека да направим дългосрочна стратегия за тези 4-5 неща и примерно по отношение на IT-технологиите да увеличиме производството на ето HP иска 1600 човека, се чудят къде да ги вземе. Ами, увеличаваме веднага броя на хората, докарваме водещи професори не от България, от чужбина и моментално и темата с БАН. Какъв е диалога за БАН? Той е диалог за едни 50-60 сгради, които те си мислят, че струват 2 милиарда, аз си мисля, че не струват нищо, защото няма пазар за тях. Единствената цена в недвижими имот е тогава, когато той излезе на пазара. В момента такъв пазар няма. А всъщност това е отклоняване на дебата. От основния дебат за БАН не е за недвижимостите, каквито и да са, щото и да са. Основният дебат е как те добавят стойност към икономиката на държавата. И как могат да помогнат на тия бъдещи двигатели на растежа, IT. Еми, ако аз бях от 48 университета, им казвам, братя, това са приоритетите на правителството. Както ние казваме, магистрали, така и при тях. Приоритетите са IT, нано. Айде да направим 2-3-4 мега институт. Да бъдем добри, да станем на европейско ниво, да се опитаме да подскочим. А не да стоим в едни недвижимости и да си мислим за едни наемчета. Нали? Смисъл това не работи. Още повече, когато става въпрос за наука все пак и за research and development.
Добре, трябва да свършваме. Кой ще стане световен шампион по футбол?
Аз съм за честния и хубав футбол. Привърженик съм на 5-6 отбора. Който от тях да спечели, ще бъда доволен.
Вие до сега развивахте тезата, че човек трябва да е много концентриран и с ясна цел и сега 5-6 отбора.
Аз съм концентриран върху това да гледам качествен футбол.
Кои са тия 5-6?
Бразилия, Аржентина, Италия.
А да кажете и някои европейски все пак. Не трябва ли да, не трябва ли да стискаме за европейци?
Италия, Испания.
Да, нали сме в един съюз, те са наши. Това се едно, ние ставаме шампион.
Аз съм за хубавия футбол, както и съм за това в една държава да има подреденост, да има правила. Независимо кой ще е шампиона, ако той играе в рамките на правилата, нека да му е честито.
Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството в седмицата.